Aici București, Radio România, actualități. Este ora 18.
Sunt Cristina Grecu, ascultați radiojurnalul de seară. Copreședinții USL Victor Ponta și Crin Antonescu dau asigurări că nu va crește cota unică. PDL cere demisia mai multor miniștri din cabinetul Ponta pentru că au acceptat reduceri bugetare în domenii cheie, iar sindicatele cer bani mai mulți pentru Ministerul Muncii. Autoritățile britanice susțin că un lot de conserve de carne de vită din România ar conține o anumită cantitate de carne de cal nemenționată pe etichetă. La Roma au avut loc confruntări violente între poliție și manifestanții care condamnă evacuările forțate din locuințe și vreme frumoasă la noi în țară în următoarele 24 de ore cu temperaturi în ușoară scădere. Au fost titlurile ediției, urmează știrile serii pe larg. PNL nu este de acord cu creșterea cotei unice de impozitare de 16% și nu va accepta acest lucru, declară copreședintele USL Crin Antonescu. El a precizat astăzi că lucrurile sunt stabilite din 2012 în programul de guvernare și că discuțiile privind majorarea cotei unice nu au nicio bază. Cota unică va rămâne 16% și nu se pune problema altor taxe, mai spune liderul PNL.
Nu este o dispută între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Este un efort comun, normal, de echipă guvernamentală la care participă și Ministrul Finanțelor, și Primul Ministru, și Ministrul Bugetului, și toată lumea, căutând să poată construi un buget care să vină în ajutor economiei țării, care să servească interesele și obligațiile statului către cetățeni, în conformitate cât mai aproape cu programul de guvernare. Punctul de vedere ferm și al nostru, și al Primului Ministru, deci și al PSD-ului, respectarea programului de guvernare, menținerea cotei unice la 16%.
Premierul Victor Ponta ar fi de acord în principiu cu creșterea cotei de impozitare, dar spune că aceasta nu va fi modificată deoarece există în acest sens un acord cu PNL. Premierul a făcut aceste precizări la inaugurarea unei noi linii de la o fabrică din Găiești. El s-a referit și la posibilitatea indexării salariilor anul viitor, dar doar în funcție de gradul de colectare a taxelor și de creșterea economică.
Luna aceasta, adoptând codul insolvenței, care sigur după aceea l-a omorât Curtea Constituțională, dar adoptând codul insolvenței, reorganizând ANAF-ul și luând măsuri anti-evaziune, luna aceasta am făcut planul de încasări. N-am mai pățit ce pățit în iulie-august. Acum sper ca decizia Curții Constituționale să nu dea din nou mesajul să înceapă iarăși lumea să nu mai plătească taxe. O să vedem în luna decembrie dacă e așa, sper să nu fie.
PDL cere demisia ministrului de finanțe, a celui pentru buget și a ministrului pentru fonduri europene responsabil pentru politica fiscală a guvernului. Fostul ministru de finanțe, democrat-liberalul Gheorghe Ialomițanu, spune că rectificarea bugetară operată de guvernul Ponta demonstrează că politicile bazate pe creșterea fiscalității și scăderea investițiilor vor afecta grav economia României.
Guvernul Ponta are de acoperit o gaură la buget de 8,2 miliarde lei. Plus 3,5 miliarde lei cheltuieli suplimentare cu indexarea pensiilor și majorarea salariilor mici. Din păcate, guvernul Ponta aplică același model falimentar, creșterea de impozite și taxe. Cine are de suferit? În primul rând, românii și firmele care s-au trezit cu noi impozite pe care trebuie să le plătească. Bolnavii din spitale care s-au trezit că trebuie să cumpere medicamente. Bugetarii și pensionarii care riscă să nu-și primească salariile până la sfârșitul anului.
PDL cere și demisia lui Eugen Nicolescu, deoarece a acceptat reducerea cu 54,5 milioane de lei a bugetului Ministerului Sănătății. Vicepreședintele PDL, senatorul Alin Tișa, a declarat într-o conferință de presă că un domeniu atât de important pentru români cum este sănătatea a ajuns să fie tratat cu indiferență din punct de vedere financiar.
Eu aștept de ieri, în fiecare secundă, în fiecare minut, demisia domnului Nicolaescu. Și spun și acum, de la această tribună, demisia domnului Nicolaescu. Este inadmisibil să accepți o reducere a bugetului la sănătate, când știm cu toții că sănătatea are o mare problemă de subfinanțare.
În ce privește suma de peste jumătate de miliard de lei pe care a pierdut-o la rectificare Ministerul Muncii, sindicatele se declară nemulțumite cu toate asigurările date de ministrul Mariana Câmpeanu, care spune că există banii necesari pentru acoperirea tuturor cheltuielilor până la sfârșitul anului. Sindicatele susțin însă că acest minister ar fi trebuit să primească bani suplimentari de la buget, în condițiile în care se anunțase anterior un deficit pentru sistemul de pensii. Vicepreședinta BNS, Mariana Knisner.
În perioade de criză, atunci când la nivelul economiei românești se fac disponibilizări, considerăm noi că acest minister ar fi trebuit să beneficieze cel puțin pe zona de protecție socială din venituri în plus. În niciun caz de tăieri de bani care ar fi un excedent, bani necheltuiți pe care trebuia să-i ducem în altă parte.
Doamna ministru a spus că există posibilități de acoperire a tuturor cheltuielilor.
Din nefericire, tot din zona aceea de la Ministerul Muncii se spune că pe fondul de pensii există un deficit de 2 miliarde și care trebuie să se asigure de la buget lună de lună, da? Sunt niște paradoxuri în ceea ce discutăm acum, pentru că, repet, atâta timp cât există un deficit la fondul de pensii, atâta timp cât nu avem bani pentru atribuțiile curente și obligatorii potrivit legii ale Ministerului Muncii, să dăm bani înapoi. Deci, sigur că părerea noastră este că e o mare greșeală și dacă discutăm de deficit la bugetul de pensii, atunci să întrebăm de ce s-au tăiat aceste sume și de unde s-au tăiat.
Și aveți răspunsuri la aceste întrebări?
Încă nu. Mă rog, dar astea sunt întrebări retorice din punctul altora de vedere, pentru că noi tot punem această întrebare de mulți ani. De ce se rectifică bugetul unui minister care se ocupă tocmai de protecție socială, de rambursarea unor drepturi pentru care oamenii au cotizat ani de zile?
Aveți semnale că această rectificare bugetară negativă i-ar putea afecta pe membrii de sindicat?
În ultima lună, în toate județele României, au avut loc acțiuni de protest împotriva faptului că s-au eliminat de pe lista societăților care pot beneficia de venituri de completare unele societăți.
Și dacă vor fi disponibilizări de la acele societăți?
Nu vor mai primi venituri de completare potrivit ordonanței 36, modificată prin ordonanța 29. Ori, în sensul acesta, sigur vom fi afectați, pentru că acești bani de acolo vin, de la Ministerul Muncii.
Vicepreședinta Blocului Național Sindical, Mariana Knisner, în dialog cu Daniel Neguț. Membrii Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii au prezentat astăzi la guvern propuneri pentru îmbunătățirea sectorului, considerat unul dintre principalele motoare de creștere economică. Reprezentanții IMM-urilor au propus două seturi de măsuri, unele de urgență cu efecte imediate și altele cu efecte pe termen lung asupra sectorului. IMM-urile propun, între altele, ca, în caz de executare silită, să nu se mai oprească firmelor toți banii din buget, cu excepția fondurilor pentru salarii, ci să le fie impusă o cotă de 30%, după cum explică pentru Radio România președintele Consiliului Ovidiu Nicolescu.
În acest fel câștigă și firma, pentru că nu intră în faliment, și câștigă și statul, pentru că ia banii și ia mod sigur și nu așa numai parțial. Să se prevadă ca la contractele de achiziție ale statului, subcontractorii pentru proiectele mari și mijlocii să fie plătiți direct, evitându-se practica actuală în care mari firme, majoritatea străine, primesc banii și la subcontractanții români nu dau bani deloc sau îi dau cu foarte mare întârziere. Pentru a accelera crearea de locuri de muncă, am propus un sistem de scutiri pentru angajatorii care angajează anumite categorii de salariați foarte tineri, mai în vârstă sau necalificați, pentru că avea mai multe locuri de muncă și pentru a avea mai multe venituri la bugetul statului.
Care a fost semnalul din partea primului ministru?
Pozitiv, la măsurile pe care le-am menționat aici, la primele trei, vicepremierul, domnul Chisoiu, care e și ministrul finanțelor, a spus că ele sunt fezabile și a rămas ca în perioada imediat următoare să identifice soluțiile tehnice de operaționalizare a lor.
A fost președintele Consiliului Național al IMM-urilor Ovidiu Nicolescu în dialog cu redactorul nostru Cătălin Trandafir. Proiectul Strategiei Naționale de Competitivitate a intrat de astăzi în dezbatere publică. Se caută soluții, susțin autoritățile, pentru probleme ca slaba eficiență energetică, lipsa de inovație și slaba productivitate în industria prelucrătoare, în contextul în care România este ultima în Uniunea Europeană la capitolul competitivitate. Oana Rusu detaliază.
Peste 70% din cifra de afaceri a întreprinderilor mari și foarte mari e realizată de filialele companiilor multinaționale. Dintre cei 100 cei mai mari exportatori, 96 sunt companii străine, iar din cele 34 de subramuri industriale, 25 au lideri cu capital străin. Așadar, trebuie să lucrăm la capitolul competitivitate, iar principalele ramuri care au potențial sunt industria auto, IT&C, industria alimentară, echipamentele electrice și electronice, utilajele și echipamentele industriale. Acestea urmează să fie sprijinite inclusiv prin ajutoare de stat acceptate de Uniune, a spus secretarul de stat în cadrul Ministerului Economiei, Adrian Ciocănea. Ministerul a identificat 9 măsuri care să ajute competitivitatea României. Adrian Ciocănea, secretar de stat.
O creștere a ponderii întreprinderilor cu activitate de inovare până la 40% la orizontul anului 2020. Aceasta înseamnă o modificare substanțială de politici publice. Dublarea exporturilor ca pondere în vânzări la asociațiile de firme de tip cluster. Creșterea ponderii produselor de înaltă tehnologie în exporturi la 10% la orizontul anului 2020.
Strategia pentru competitivitate își mai propune creșterea până în 2020 a ponderii produselor de mare tehnologie la un procent de 10%, atingerea unei cote de piață internaționale de 2% în privința serviciilor de IT&C și creșterea ocupării în industriile ecologice. Această strategie se va împleti și cu strategia națională de export, în condițiile în care datele prezentate astăzi la minister arată că 29 de județe nu înregistrează nici măcar 1% din exportul total pe țară.
Modificările aduse legii zilierilor au fost publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre mâine în vigoare. Noile prevederi extind categoria celor care pot face astfel de angajări, stipulează clar numărul de ore de muncă și reglementează modalitățile de plată ale angajaților. Andreea Marin explică.
Până acum puteau să angajeze zilier numai persoanele juridice, dar de mâine lor li se vor alătura persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, familiale și chiar persoanele fizice. O altă nouă reglementare deschide calea spre asemenea angajări și în situația activităților necalificate cu caracter ocazional, precum agricultură, vânătoare și pescuit, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere, piscicultură și acvacultură, pomicultură și viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producții cinematografice și audiovizuale, publicitate sau activități cu caracter cultural. Programul unui astfel de muncitor este de asemenea stipulat prin lege, astfel încât nu va depăși 12 ore pe zi. Remunerația brută pentru o oră, cuprinsă între 2 lei și 10 lei, se va achita la sfârșitul zilei de lucru sau după încheierea unei perioade agreate înscris de părți, iar impozitul pe care angajatul va trebui să-l onoreze va fi de 16%. Zilierul nu va avea calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice și deci nu i se vor reține. Angajarea sa nu va impune încheierea vreunui contract de muncă, ci menționarea sa în registrul zilierilor, din care angajatorul va transmite un extras până cel târziu în data de 5 a lunii următoare la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Legea instituie și primele măsuri referitoare la protecția unei astfel de munci, întrucât angajatorul va fi obligat să-i prezinte zilierului riscurile și pericolele la care poate fi expus în desfășurarea activității sale, înainte de începerea acesteia.
Tarifele pentru călătoria cu metroul ar putea crește cu cel puțin un sfert sau chiar o treime în funcție de tipul cartelei, reiese dintr-un proiect publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Un abonament lunar ar putea ajunge astfel să coste 75 de lei cu 15 lei mai mult decât în prezent. Alex Olaru.
Scumpirile ar urma să se producă relativ repede. Proiectul postat pe site-ul Ministerului are ca dată limită pentru ajustare prin propuneri sau observații 8 noiembrie. Apoi, după ce va fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial, va intra în vigoare în termen de 3 zile. Prețul unei cartele de 2 călătorii ar urma, potrivit proiectului, să crească de la 4 la 5 lei. O cartelă cu 10 călătorii va costa 20 de lei cu 5 lei mai mult decât acum. Cresc și prețurile abonamentelor. Un abonament care permite 62 de călătorii va costa 65 de lei, unul cu intrări nelimitate 75. Tarifele călătoriilor cu metroul au fost modificate ultima dată în 2012. La acea vreme, în procente, cea mai importantă scumpire a fost de 50% aplicată cartelelor de 10 călătorii. În prezent sunt în discuție și chiar în fază de realizare două proiecte majore de infrastructură subterană. Este vorba de construcția magistralei 5, drumul Taberei Eroilor, proiect de 1,2 miliarde de euro finanțat și prin fonduri europene nerambursabile, dar și de magistral la Gara de Nord aeroportul Otopeni, care așteaptă avizul de mediu.
Banii alocați de guvern în ultima ședință pentru continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit nu sunt suficienți pentru acoperirea priorităților, susține președintele Federației Asociațiilor de Proprietari Radu Opaina. El spune că plafonul de 50 de milioane de lei stabilit de executiv ar putea fi folosit doar pentru completarea fondurilor necesare unor asemenea lucrări. În privința reparării clădirilor foarte degradate, o altă hotărâre adoptată de guvern în aceeași ședință, Radu Opaina a vorbit despre oportunitatea constituirii unei comisii separate care să gestioneze problema.
Nici de cum nu putem vorbi de rezolvarea priorităților cu această sumă. E foarte mică. Guvernul trebuie să înțeleagă că această problemă e o problemă la nivel național, care cuprinde vreo milioane de cetățeni. Ce trebuie să facă guvernul este să înființeze o structură care să se ocupe numai de problemele astea. Nu guvernul trebuie să vină la fața locului să vadă cum se dă comisia pe bloc. În mod firesc, o reabilitare a unei proprietăți private se face cu banii proprietarului. La noi a funcționat până acum, vine statul să-ți facă gratis și să o face prost. Acum statul spune, nu mai putem să facem noi. Faceți voi o parte, noi o parte, Uniunea Europeană o parte. Iarăși nu o să iasă bine, pentru că nu se pot îndeplini o serie de condiții. Iarăși calitatea va avea de suferit.
Radio România Actualități.
Continuăm radiojurnalul de seară. Doi distribuitori britanici de alimente au retras de la vânzare un lot de conserve de carne, deoarece acestea ar conține în anumite procente carne de cal, fără o specificație în acest sens pe etichetă, transmite corespondentul Radio România la Londra, Carl Josephs. Analizele de laborator au arătat că produsele etichetate, ca având în compoziție carne de vită, conțin ADN de cal între 1 și 5%. Potrivit corespondentului nostru, până la această oră, producătorul român nu a dat niciun fel de explicații. În trecut, România a fost inclusă pe lista țărilor suspectate că nu ar eticheta complet produsele din carne. Analizele Comisiei Europene au arătat însă că România este printre statele cele mai sigure din acest punct de vedere. Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a spus astăzi la târgul Indagra că sectorul avicol din România este sigur. El a solicitat un control la Avicola Călăraș și la Avicola Buzău în legătură cu managementul care se practică în aceste unități, după ce Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a retras de la comercializare aproape 14 tone de carne de pui din magazinele din București și Brașov, pentru care există suspiciunea că ar fi infestată cu salmonela. Rezultatele analizelor prelevate se așteaptă marțea viitoare. Târgul Indagra continuă la Romexpo cu participarea 430 de firme din România și alte 21 de țări de pe mai multe continente. Târgul este dedicat atât specialiștilor cât și publicului. Până duminică sunt prezentate cele mai noi tehnologii și utilaje agricole, exemplare rare de animale, noutăți de uz veterinar, dar și semințe, bulbi, îngrășăminte și sisteme pentru irigații. Reporterul nostru, Florentina Varga, a vizitat astăzi standul cu semințe de legume și fructe, din ce în ce mai puține însă din producția autohtonă.
Avem o gamă largă de semințe pentru home and garden, grădina de lângă casă, de gazon, semințe de plante aromate și medicinale, bulbi de flori, cât și ghivece și produse de îngrășăminte pentru plante.
Sunteți producătorii acestor semințe sau le importați?
Din păcate, nu prea mai există producători ai acestor semințe. Este trist, dar este adevărat. Este urmarea acestui vid în cercetare care a apărut în ultimii 20 de ani. Și este doar începutul, pentru că această ruptură care a avut loc de după Revoluție, cel puțin în domeniu, nu în cultura mare, vorbesc în partea de legumicultură, floricultură, suntem absolut depășiți.
Aveți multe semințe de legume, am văzut, cu un tip de ceapă.
Ceapă perenă pitică este o ceapă care se pune atât în jardiniere cât și grădină și este foarte gustoasă. Odată plantată, semănată, ea apare în fiecare an în același loc. Prețul la semință este între 1 leu pe un plic până la cea mai scumpă 10 lei pe un plic.
Cu ce ați venit la târg?
Cu flori și pomi fructiferi. Măr, prun, vișin, piersic, nectarin, aproape toată gama.
La ce preț?
13 lei.
A fost Florentina Varga de la târgul Indagra. Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituțională în ceea ce privește refuzul Senatului României de a pune în executare decizia Instanței Supreme prin care un parlamentar UDMR a fost declarat incompatibil. Comisia Juridică a Senatului și-a declinat competența în cazul lui Mora Acoș Daniel, declarat incompatibil de ani pentru o funcție pe care a deținut-o în trecut. Mira Gomboș explică.
Sesizarea CSM a fost făcută la solicitarea Agenției Naționale de Integritate, care precizează într-un comunicat că senatorii din Comisia Juridică au refuzat să-i aplice colegului lor sancțiunea disciplinară de revocare din funcție. Vicepreședintele Comisiei Juridice a Senatului, socialdemocratul Toni Greblă, a explicat însă pentru Radio România Actualități că decizia nu era de competența legislativului, întrucât senatorul UDMR Mora Acoș Daniel a fost declarat incompatibil pentru o altă funcție pe care a ocupat-o în trecut, respectiv aceea de consilier județean. Toni Greblă.
Textul este foarte neclar. Este declarat incompatibil un consilier județean, îi se sfârșește mandatul, iar ulterior hotărârea contestată de el la Înalta Curte de Casație și Justiție rămâne definitivă și efectivă, dar la acea dată nu mai îndeplinește funcția de consilier județean, ci este senator în cazul de față.
Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Toni Greblă, a mai precizat că singura în măsură să rezolve astfel de cazuri în care legea privind incompatibilitățile este ambiguă, este Curtea Constituțională. Senatorul social-democrat spune că, deși legea respectivă ar trebui modificată pentru a fi mult mai clară, o inițiativă de genul acesta nu este oportună pentru că ar fi interpretată ca o încercare a legislativului de a îngrădi activitatea Agenției Naționale de Integritate.
Știri externe. Confruntări astăzi la Roma între poliție și manifestanți italieni și imigranți care au protestat față de evacuările forțate din locuințe. Numeroși oameni cu datorii au fost dați afară din case pe fondul celei mai lungi crize economice care a afectat Italia post-belică.
Capitala italiană a fost blocată pentru câteva ore de cordoane de poliție și de carabinieri din cauza unui protest care a luat proporții pe neașteptate. Manifestația a fost convocată de Mișcarea pentru Locuință și a început cu calm de dimineață în fața Parlamentului de la Roma. Însă, tensiunea a crescut. Protestatarii au lansat sticle, pietre, legume și ouă înspre forțele de ordine, în vreme ce aceștia din urmă au răspuns pentru a se apăra cu gaze lacrimogene. Imediat după ce o mașină blindată a poliției a fost asaltată de un grup de persoane cu cagulă, numărul forțelor de ordine s-a mărit, în vreme ce sediile guvernului și al președinției Republicii Italiene au fost înconjurate de cordoane de poliție. Doi carabinieri au fost răniți, iar mai mulți protestatari au fost ridicați de poliție. Manifestanții, care sunt agresivi, dar nu sunt mai mult de 300 de persoane, protestează față de lipsa de locuințe, de case sociale, pentru familiile defavorizate, dar și față de măsurile de austeritate aplicate de executivul condus de Enrico Letta. De mai mulți ani, persoanele defavorizate din peninsulă nu mai reușesc să intre în casele naționale, care în cele mai multe cazuri sunt ocupate de cetățenii de etnie romă. Din 2008, odată cu creșterea crizei și numărul săracilor din Italia, este în creștere, atingând anul trecut 9,56 de milioane de persoane, respectiv 15,8% din populație.
Organizația pentru interzicerea armelor chimice afirmă că Siria a distrus toate fabricile de producere a armelor chimice declarate, conformându-se astfel termenului limită. Potrivit BBC, organizația se declară mulțumită că întregul echipament sirian pentru producerea, combinarea și încărcarea armelor chimice a fost dezafectat. Experții ai organizației au fost trimiși în Siria în urma informațiilor, potrivit cărora regimul de la Damasc a folosit astfel de arme în zone locuite, ucigând numeroși civili. Distrugerea arsenalului chimic sirian a fost convenită de Statele Unite și Rusia, după ce președintele american Barack Obama a avertizat că ar putea autoriza o intervenție militară împotriva Siriei. Potrivit înțelegerii, regimul de la Damasc mai are o jumătate de an pentru a distruge și arsenalul chimic fabricat deja. În Bulgaria a început construirea unui tronson al gazoductului South Stream, prin care gazul rusesc din Marea Neagră va fi transportat până în Austria. Negocierea finanțării a fost îndelungată, dar autoritățile de la Sofia dau asigurări că proiectul nu presupune niciun risc financiar în această perioadă de criză. În același timp, directorul general al Gazprom, prezent la inaugurare, a promis gaze mai ieftine pentru bulgari. Corespondentul Radio România, Petio Petkov, relatează.
Tronsonul bulgăresc vor fi investite 3,5 miliarde euro. A fost recuperată întârzierea în realizarea celui mai mare proiect energetic din istoria Bulgariei, constatate la întâlnirea Orșavski-Miller de la 7 iulie. Ministrul energeticii Dragomir Stoinev a declarat.
Ucea cu interpricurii de perioadă 2013-2020
2011-2013 година.
Veniturile bugetare de prognoză de la proiectul South Stream în perioada 2013-2043 vor fi de 2,8 miliarde euro. Începând de 2018, țara va primi anual dividende de aproximativ 360 de milioane de euro. S-a renunțat la varianta inițială în care finanțarea este asigurată numai de Rusia, în schimbul taxelor de tranzit pe o durată de 15 ani. Raportul capital împrumutat participare proprie va fi de 70-30, dobândă creditului de 620 de milioane de euro asigurat de Rusia a fost redusă în urma tratativelor de la 8% la 4,25%. S-a ajuns la înțelegere scrisă că prin gazoduct vor putea fi tranzitate și gaze din alte țări, ceea ce reprezintă o modificare în poziția de până acum a Moscovei. Fără a intra în detalii, președintele Gazpromului a promis că Bulgaria va putea primi gaze mai ieftine.
Radio România împlinește mâine 85 de ani de la prima emisie. Pentru a marca aniversarea nașterii radioului, organizăm zilele porților deschise și vă invităm să vizitați Casa Radio. Președintele Camerei Deputaților, Valerius Gonea, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții ai Uniunii Europene de Radio și Televiziune și cu președinții mai multor posturi de radio din Europa de Est. La eveniment a participat și președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu. Temele de discuție au vizat rolul radioului public și viitor acestuia în perspectiva digitalizării. Președintele Camerei Deputaților, Valerius Gonea.
Am reiterat poziția României și a Parlamentului Național, care nu interferează în actul editorial al Radio României, fiind un avantaj foarte mare pentru un radio să rămână la nivelul de ascultător pe care dumneavoastră l-aveți. La 85 de ani, totuși, acesta este un lucru foarte bun. Rolul dumneavoastră trebuie să fie unul foarte, foarte important pentru a păstra identitatea culturală a comunităților care locuiesc în afara granițelor României. Ele au nevoie de un spirit românesc, de o informație culturală, socială, educativă, economică românească, ca să fie legate de patria mamă.
Meteo, vremea va fi în general frumoasă în următorul interval de timp. Local se va semna la ceață și izolat vor fi ploi slabe sau burnițe, mai ales dimineața. Minimele nopții între 3 și 13 grade, maximele mâine între 13 și 21 de grade. La București acum sunt 15 grade și 764 de milimetri coloane de mercur presiune atmosferică.
Sport.
Cu Ilie Dobre, bună seara!
Bună seara, dragi ascultători! Transmitem de la acest ceas de seară finalul meciului de fotbal dintre Oțelul și Corona Brașov, al șaselea meci din optimile de finală ale Cupei României Timișoreana. Transferăm legătura directă la Galați colegului meu, Răzvan Apostolescu.
Bună seara, mulțumesc! S-a încheiat partida de la Galați dintre Oțelul Galați și Corona Brașov din optimile de finală ale Cupei României Timișoreana. La fotbal, gălățenii merg mai departe în sferturile de finală. Au învins în această seară echipa brașoveană Corona cu scorul de 2-1. Au marcat toate cele trei goluri, Enrique de două ori pentru Oțelul Galați și Antunes, autogol, toate trei golurile au fost marcate de gălățeni. Enrique a deschis scorul în minutul 6, Antunes, autogol în minutul 26, a adus scorul la egalitate 1-1 și tot Enrique în minutul 59 și tot cu o lovitură de cap a reușit să aducă scorul la 2-1 pentru Oțelul Galați, consimțind pătrunderea echipei gălățene în sferturile de finală ale Cupei României Timișoreana la fotbal. Este singurul trofeu care le lipsește celor de la Oțelul Galați. Au câștigat campionatul, au câștigat și Supercupa României. Singurul trofeu care le lipsește din vitrină este Cupa României. Iar după felul în care au evoluat în această seară, cu multă determinare și cu multă poftă de joc, Oțelul Galați poate fi una dintre candidatele la câștigarea Cupei României sezonul 2013-2014. A fost o partidă frumoasă, o partidă interesantă, cu trei goluri, cu un ritm de joc accelerat. S-a jucat în cea mai mare parte a timpului pe contre, una peste alta, o partidă plăcută privirii. Au fost multe faze de poartă, au fost și multe ratări. Oțelul Galați, mai bună pe finalizare, a reușit să câștige această întâlnire, o întâlnire knockout, Cupa României la fotbal, și pătrunde în faza superioară, în sferturile de finală ale Cupei României Timișoreana. Rezultat final, așadar, aici la Galați, Oțelul Corona Brașov, 2-1, goluri marcate de gălățeni, Enrique de două ori, minutele 6 și 59 și Antunes autogol în minutul 26. Atât de aici de la Galați, mulțumesc, la revedere, legătura în studio.
Celelalte rezultate din optimile Cupei României Timișoreana, FC Vaslui, FC Botoșani 4-1, Depensia Timișoara, Pandurii Târgu Jiu 0-3, Gazmetan Mediaș, Astra Giurgiu 0-1, tot un asemenea scor în partida dintre FC Brașov și Viitorul Constanța, Steaua Poli Timișoara 2-0. S-au calificat în sferturile de finală FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, Viitorul Constanța, Steaua și Oțelul Galați. De la ora 18:30 va începe penultimul joc al optimilor între Dinamo și Chindia Târgoviște. Ultimul meci din faza optimilor ediției 2013-2014 a Cupei României Timișoreana la fotbal se va disputa astă seară de la ora 20:30 în Giulești între eternele rivale Rapid și Petrolul. Aspecte în direct la Radio România Actualități. Dragi ascultători, aici se încheie rubrica de sport. Toate cele bune, la revedere!
Este ora 18:30, aici se încheie și radiojurnalul de seară. Urmează actualitatea în dezbatere cu Victor Caraculacu, astăzi despre siguranța alimentară. Eu sunt Cristina Grecu, vă mulțumesc pentru atenție!